რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
დილო მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ბავშვებზე ვილაპარაკებთ იმაზე, როგორ დავიცვათ ბავშვი ძალადობისგან. საკუთარიც, სხვისიც და ნებისმიერ ვითარებაში, როცა კი ასეთ რამეს წავაწყდებით და ყველამ ვინც კი წავაწყდებით. ვისი რა როლი, რა პასუხისმგებლობაა? როგორც უნდა ვცდილობდეთ რაღაცა ფიქრების, რაღაცაზე ფიქრების განდევნას თავიდან, ის მაინც რჩება, დილა იქნება ეს საღამო თუ სხვა დრო დღის. Და ჩვენ ვილაპარაკოთ, უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე მინიმუმ. ანა არგანაშვილი არის დღეს ჩვენი სტუმარი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი. ქალბატონო ანა, მოგესალმებით.
გამარჯობეთ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ ბრძანდებით ადამიანი, პროფესიონალი, რომელიც მუდმივად ხართ ამ პროცესში. მე შემიძლია ვთქვა, ასეც დავარქვა, რასაც ვაკვირდები, რომ მუდმივ ომში იმყოფებით. და ეს არ ეხება იმ შემთხვევას, საზარელ შემთხვევას, 4 წლის გოგონას გარდაცვალებას, დედის გვერდით გარდაიცვალა ის. არის რაღაც სტერეოტიპები, რაღაც საკითხებზე, რაღაც თემები, რაცაც ადამიანები თვლიან, რომ არ უნდა შეეხონ, როცა ის პირადად მათ არ ეხება. რაღაც მავნე შეხედულებები შეიძლება ასე ითქვას, რაც საბოლოოდ ასეთ შედეგი თუ შეიძლება ამას დავარქვათ გვაძლევს. და ლაპარაკობთ, მსჯელობთ ამ დღეებში სისტემა როგორია, როგორ იმუშავა, როგორ ვერ იმუშავა, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის ალბათ გააზრება იმისა, რა მოხდა, რატომ მოხდა და რა არის ამაში ჩვენი წვლილი, ყველასი თითოული ჩვენგანის. რადგან მსგავს შესაძლებელია ასეთ ტრაგიკული დასასრულით ფაქტს არა, მაგრამ ძალადობის ფაქტს ყველა შევსწრები ვართ და ფაქტიურად ყოველდღიურად შეიძლება ამას, ამის მოწმეებიც კი ვიყოთ. არ გადავაჭარბებ ამას თუ ვიტყვი. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ვისაც გსურთ დღეს ჩვენთან ერთად საუბარში მონაწილეობა, ვისაც გსურთ ამაზე ლაპარაკი და გამოთქმა თქვენი აზრის, თქვენი გამოცდილების გაზიარება, დაგვირეკეთ 2988327-ზე. და რა გრძელდება ახლა, ვთქვათ, თქვენს თავში, რა ფიქრები? რამდენიმე დღეა გასული სულ და რაღაცა საუკუნესავით არის, იმდენად მძიმე არის ის პროცესი ამ ფაქტის შემდგომი, კიდევ უფრო საფიქრალად იმაზე, თუ როგორ შეიძლებოდა ეს არ მომხდარიყო, რატომ მოხდა და ასე შემდეგ. 4 წლის ნინოს არაფერი ეშველება აწი, თუმცა რა შეიძლება ეშველოს საზოგადოებას, სადაც ეს მოხდა?
მადლობა, რომ
ბოდიში გამიგრძელდა.
ამ თემაზე შევიკრებეთ. მე გეტყვით, რომ ერთადერთი აზრი მინტრიალებს ეს დღეები, რომ მალე არ დაავიწყდეს ხალხს. და არ გადაფარონ და არ, ეს ძალიან ცუდი სიტყვა, მაგრამ არ ჩაფარცხონ. ერთადერთი ეს აზრი მინტრიალებს და რატო? ანუ 4 წელს ნინო არის, რას თქვენ გაიგეთ და მე ხა ვიხსენებ, რამდენი სხვა ბავშვი არის ჩემთან დაკავშირებული ზუსტად ამავე ფორმით, რომლებიც დღის განმავლობაში მე მიკავშირდებიან და რა ვიცი, ზოგი მეუბნება, რომ მასწავლებელი ცემს, სოციალური მუშაკმა იძალადა, ვთქვათ, დედამიძალდა, მამამიძალდა, ესე მოიქცნენ, გააგდეს, თავი არ ტყმევინეს და ყოველთვის, როდესაც ჩვენი ორგანიზაცია ცდილობს ხოლმე რომ რამე გააკეთოს, ჩვენ ძალიან დიდი კედლის წინაშე ვდგავართ. ანუ ჩვენ არ გვიშვებენ ამ ბავშვებთან, არ გვანახებენ, არ გვალაპარაკებენ, ან არ გვარეკირებენ. აი წარმოიდგინეთ, ბავშვი დაგირეკავთ, გეტყვირის და მეხმარე და მე რეცეობ დაუკავშირდა და ვეღარ უკავშირდები. არ იცი არც ადგილი სად არის, არ იცი კარგი ცოცხალია თუ არა, არ იცი. ეხლა მართლა მაგაზე ვფიქრობ, რომ იქნებ ნინო დაეხმაროს ეხლა ამ სხვა ბავშვებს, რომლებიც აი ამ წუთშიც არიან რთულ სიტუაციაში. ის აღარ ხდება ისე, როგორც აი ეს მითი არსებობს, რომ ბავშვები არ დაგიკავშირდებიან, ან ან არ მოგძებნიან და არ ეს შეიცვალა. ნანულა სოციალური ქსელებით იცვლება, რომ წერენ ხოლმე, ეგრევე დაახლოებით ხვდები ხოლმე. წერენ ხოლმე სხვაზე, რა, აი ვიღაცას დაემართა და ცოტა ხანში ხვდები, რომ ეს ვიღაცა შეიძლება თავად არის. ოღონ უნდა ძალიან მშვიდად დაელოდო, როცა მას ნდობა გაუშვება შენს ვერთ. ოღონ ეს არის პრობლემა, რომ ნახეთ, ბავშვის მე მჯერა. ყველა ბავშვის მჯერა. აი ყველას რომ ამბობენ რომ ბავშვი მოიწვა მაშინაც მჯერა. ყველაფერი დანარჩენი სანამ არ გამოირიცხება, მანამდე მჯერა. პირდაპირ ვეუბნები, რა ვიცი, პატრულს ყველას ვეუბნები, რომ იქ ეს მოხდა, მე მჯერა. და იქიდან მოდის ძალიან აგდებული დამოკიდებულება, რომ უფრას ლაპარაკობ და ესენი ყოველ დღე, რა ვიცი, კამფეც მისცემ და ესე გეტყვის, რა შენ გინდა და ასე შემდეგ. იცით რა, მე ერთხელ ვისწავლე ძალიან ცუდი გაკვეთილი, ამას მოუყვები. სახალხო დამცველის აპარატში რომ მუშაობდი ბევრი წლის წინ. ამონიტორინგებდით მაშინ ბავშვთა სახლებს. და ძალიან ხშირად ლაპარაკობდით ბავშვთა ძალადობაზე და ისეთი კონტრშეტევა მოდიოდა მერე იქ დასაქმებული, რა ვიცი, აღზრდელებისგან, დირექტორებისგან. Ну აი ესეთი კონტრშეტევა, რა ვიცი, არ გამიგია პროკურატურისგანაც, შსსსგანაც ესდი არაფერი არ მინახია და ჩვენც რა თქმა უნდა გვიჭირდა დამტკიცება, მაგრამ მერე რამდენიმე ბავშვი შემხვდა და მისაყვედურა მახსოვს, რომ აიო შენ რატომ ბოლომდე არ გააკეთე რაც, ანუ ბოლომდე რას ნიშნავს, ხო ხვდებით, რაღაცას ღრის, მაგრამ ჩვენ ვეღარ მივდივართ. სახალხო დამწველი დაწერს რეკომენდაციას, არავინ არ ეგრებს. აი მაშინ მივხვდი, რომ არ უნდა გავჩერდეთ. მაშინაც კი, როდესაც მართლა შეიძლება დაგვცინონ, აი ხოლმე რო ისტორიები მოუყვე, შეიძლება ვიღაცებს გაეცინოთ. არაუშავს, გაეცინოთ. რა დადგება მომენტი და დავამტკიცებთ, რომ ეს ესეა.
რა შეიძლება იყოს ის, რაზეც შეიძლება გაეცინოთ, რას გულისხმობთ? ბავშვის მოყოლილ ისტორიებს
თუ იმას? ბავშვის მოყოლილ ისტორიებს, მაგალითად, ხა გუშინ ძალიან გაეცინოთ, როდესაც ვთქვი, რომ სოციალური მუშაკი, რომელსაც ბავშვნა დაეცა, დაეცვა, ბავშვს უყვირო და ბავშვი ემოციურად ძალადობის ქვეშ მოექცა სოციალური მუშაკის მხრიდან. შემდეგ ბავშვი ეცადა, რომ დაეწერა საჩივარი. ის საჩივარი არ მიიღეს. არავინ არ დაუჯერა ბავშვს, რომ ის, ვინც მას უნდა იცავდეს, უყვირის და თრგუნავს. მე არ მომბობ, რომ ეს უეზე ხდება, მაგრამ არის კი შემთხვევები. არ არსებობს ოფიციალური მექანიზმი, როდესაც ბავშვი იტყვის, რომ აი თქვენ რომ ოთახში მტოვებთ ვიღაცასთან, ვინც მე უნდა დამეხმაროს, ის მერე ჩემზე ძალადობს. აი ამაზე იცინია.
ან არგანაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენ ლაპარაკობთ ბავშვებზე, იმაზე თუ როგორ უნდა დავიცვათ ბავშვები ძალადობისგან. იმაზე ვილაპარაკებთ კიდევ კონკრეტულ უმძიმეს ტრაგიკულ შემთხვევაზე, რომელიც შემთხვა 4 წლის გოგონას თბილისში და ის გარდაიცვალა ოჯახში. გამოძიება მიმდინარეობს, გარემოებები ესეს რაღაცნაირად ამოგლეჯილად ჩნდება, ყოველდღე რაღაცა ნიუანსი ემატება ამ ისტორიას, რომელზეც ჩვენ არ ვიცოდით საზოგადოებამ ასე ფართოდ და მე და რა თქმა უნდა სტუმარიც ჩემი არ ვახდენთ აბსოლუტიზაციას ამ ვითარების და გარემოსი, მაგრამ რომ ყველა სოციალური
შეკი, ყველა
უფროსი, ყველა მასწავლებელი, ყველა მშობელი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ძალიან ძალიან სერიოზული პრობლემა და ეს არის მასშტაბური პრობლემა. ამის გააზრება არის მნიშვნელოვანი, რომ რაღაც მე არ მეხება, რაღაც შორს არის, რაღაც სადღაც ხდება და რა ვქნა, მე რა შემიძლია. თუმცა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი კითხვა, რომელიც ყველაზე ხშირად ტრიალებს ალბათ ჩვენს თავებში ამ დღეებში. რა შემიძლია მე? ვითარებაში მე გულისხმობ არა თქვენ მათ შორის, არა თქვენნაირ ადამიანს, რომელსაც ცოდნა მეტი აქვს, რომელიც შეიძლება კიდევ უფრო მეტად გიშლიდათ ხელს რაღაც ვითარებაში და ნერვებსაც გიშლიდათ, ხომ? და გაბრაზებდეთ, მაგრამ რა შეუძლია მოქალაქეს დავიწყოთ აქედან. როდესაც ხდება ასეთი ფაქტის მოწმე, ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტის მოწმე. იქნება ეს ასე ვთქვათ, გაიგონებს ამას, ვერ ხედავს, მაგრამ ეს მის, იმიტომ რომ ამ ისტორიას ასეთიც უკავშირდება, ასეთი მოწმეების მონაწილეობით, რომ გვესმოდა ბავშვების კივილი.
იცით რა, აქამდე ყოველთვის ამბობდი ხოლმე, რომ დარეკეთ 15.05-ზე, 112-ზე და შეატყობინეთ.
ხო.
ეხა ძალიან მიჭირს ამის თქმა. იმიტომ რომ აი ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ გამოვლინა რომ ხო რეკავდნენ და ატყობინებდნენ მაგრამ ხო მაინც იყო ბავში დატოვებული გუშინწინ ერთ-ერთმა ადამიანმა დაწერა რომ მე ეს ბავშვი ნახე სავადმყოფოში სრულიად დაურჯებულიო და ნეტა და მეპოსტა სოციალურ ქსელშია და მაშინ მეფიქრე ხა თუ ვრეკავთ და არაფერი იცვლება და სოციალურ მუშაკი გვერდზე უდგას და მაინც არაფერი იცვლება გამოდის რომ აი საჯაროდ გამოტანით. აქ რა თქმა უნდა გვეწინააღმდეგებიან რომ აი ბავშვის პერსონალ მომენტ, მაგრამ საქმე რა შეიძლება იყოს რომ ბავშვს უртყავენ. აი რა პერსონალურ მონაცემებზე ვლაპარაკობთ? უნდა გაჩერდეს ის ძალდობა. ამიტომ ვეტყოდი სმენელს, მაყურებელს და რეკონას 15:05-ში და არ დაანებონ თავი ოპერატორს მანამ სანამ ის არ იტყვის რომ რეაგირება მოხდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვინახავს ოპერატორები, რომლებიც გეკამათებიან. მაგალითად, ამასაც მეკამათა ოპერატორი. სიგარეტი რო ეკავა ბავშვს, გახსოვთ გავრცელებული.
კი.
აი, რატო გვატყობინებო საერთოდ? ანუ ეს რა არის? ანუ მე მომიწია თეორიების, რა ვიცი, დააბრახუნება, რომ დამემტკიცებინა რომ ეს უნდა ჩაეწერა. არ დაანებო თავი, მანამ სანამ არ ჩაეწერს. დარეკონ 112-ში და არანაირად არ ენერვიულონ იმაზე, რომ მე რა ხდება ხოლმე, ნუ აი დაიბარებენ მოწმედ. კი, ვივლით მოწმედაც დაგვიბარონ და კი ბატონო. და კი, საჯაროდაც ილაპარაკონ ამაზე. დავაზღვიოთ, რომ იმათ მა რეაგირება გააკეთონ, იმიტომ რომ აი ამ მოვლენებამ ნდობა დააკარგინა ხალხს. მართალი გითხრათ, მეც დამაკარგინა, მაგრამ ეს არის შეიძლება მე არ დავრეკავ და არ შევატყობინებ. ასევე საჯაროდ ვილაპარაკებ და ერთი ნიუანსი. მოქალაქეებმა ჩემი აზრით უნდა დაუჯერონ თავიანთ ინტუიციას, რომელიც ეუბნება რომ იქ რაღაც კარგად არ არის და არ ეძებონ მტკიცებულებები, რა ვიცი, დაინახა, ფოტო გადაუღო თუ არა. არა, მე მეჩვენება რომ ეს ბავშვი არის შეწუხებული და რაღაც შეიძლება ჭირდეს. აი ეს ფრაზა არის საკმარისი და დანარჩენ პროფესიონალებს აქვს იმის უნარი რომ აი ეს გადაამოწმონ. და მეორე რაც უნდა ვთქვა, ახლა ერთ ბავშვს საუბრობდი და სკოლაში წასულიყო და უცებ მითხრა რომ აუ არ მინდაო რა წასვლაო. და ხო ჩვეულებრივი რეაქცია გვაქვს რომ კი უნდა წახვიდე რაღაც, მაგრამ აი მოусმინოთ ნახეთ, ვერ გეუბნება ის რა ხდება. შეიძლება ამ დროს რაღაც ძაამძიმე ხდება და არ აი ესეთი უბრალოდ თომ ჩუმი ფრაზები რომელსაც ჩუმად გავეგონებთ, არ გავატაროთ და ჩავეკითხოთ, რატო არ უნდა წასვლა? აღმოჩნდება რომ იქ ვიღაცა არ ვიცი, ან ცემს, ან ტუალეტში რაღაც ხდება, ან ვიღაცა უყვირის, ან რაღაცა.
და სცენის.
ან და სცენის და ანუ ჩვენ ავტომატზე გვაქვს დაყენებული ბავშვმა არ იცის რა არის მისთვის კარგი და ჩვენ ვიცით რა არის მისთვის კარგი და უნდა გააკეთოს რა. ჩვენ გვგონია რომ არის კარგი. აი ეს ცოტა ხანი გადავდოთ. და მოусმინოთ იმ ბავშვს. იმ ბავშვმა იცის რომ სკოლა კარგია, მაგრამ რახან არ უნდა იქ რაღაც ხდება.
ასე მსგავსი პრობლემა მოსმენის. და ცოტა მე ვილაპარაკოთ ამაზე. ანუ არა თუ უცხო ბავშვთან, არამედ საკუთარ შვილებთანაც გვაქვს. და ესეც უნდა ამაზეც უნდა ვიფიქროთ ხოლმე და გავიაზროთ აი ხო როდესაც თქვით რომ სკოლაში უნდა წახვიდე, იმიტომ რომ ეს შენთვის კარგია და ამ დროს არ უსმენ იმას რაზე აქვს პროტესტი და რა არ უნდა და რატომ არ უნდა. ამის პრობლემა საკუთარ შვილებთანაც გვაქვს ბევრს და რაღაცა უკანარიცხვით იმწუთას თუ ასე შემდეგ მეტი ფიქრი არის საჭირო ამაზე რომ რაღაც უფრო მეტი არ დავაზიანოთ ამ პროცესში და მაინც თქვენ კი თქვით რომ აი როცა კი გაიფიქრება ადამიანი რომ რაღაც სწორად არ არის და რაღაც ისე არ არის უკვე საკმარისი.
კი, აბსოლუტურად.
მაინც სად არის ის ხაზი ჩვენ ხო ცხოვრობთ ესეთი სტერეოტიპების საზოგადოებაში სადაც მიღებულია რომ კლავაც ასეა რომ სხვის ოჯახის საქმეში არ უნდა ჩაერიო. მიღეთ იმისა რომ კანონით ასე არ არის, მაგრამ ყოფითად ასეა. რა შეიძლება დაანგრიოს ეს?
იმან შეიძლება დაანგრიოს რომ ნახეთ ოჯახი ერთი, მაგრამ ეს არის საყოველთაო პრობლემა. ამ ოჯახს გონია რომ ეს ბავშვი არ სრულფასოვანი ადამიანი, არამედ არის რაღაცა ნივთი ან საკუთრება, რომელზედაც ავრცელებს თავის ამ ძალაუფლებას. და ჩვენ ვიცით რომ თუ ეს არის წამყვანი პრობლემა, მაშინ მე მაქვს უფლება მოსილებაც უფლებაც და მოვალეობაც რომ იმ მომენტში იმ ბავშვის გამო თავზე გადავიტეხო შეიძლება იქ ოჯახის და მშობლის აგრესია. კი, ზუსტად აი ხა როგორ ხდება ხოლმე, ხო? ანუ სადღაც ჩაერევე და მოგიბრუნდება რა შენი საქმეა. არა, უშავს ჩათვალით რომ სამგეროთ შეიძლება რაღაცა შეაჩერეთ ცოტა ხანი. ანუ ამ აგრესიას რაღაცნაირად კი ვიღებ, გასაგებია, მეღიმება. მაგრამ მე ჩემი საქმე გავაკეთე. ოღონ თუ დავინახე რომ ჩემი ჩარე ვარ ყოფნის, ძალიან მშვიდად ასევე დაურეკავ 15:05 და 112. მოვიდეს. ანუ მე რას ლაპარაკობ? არავინ არ დაგამუნათოთ რომ აი რა ჩასარევი იყო და რა ჭირს ახლა ამ ბავშვენი დასაცავი. ესეთ რამე არ ხდება. დაიცავით ყველა სიტუაციაში. რომც რა ვიცი, ამის გამო კამათი მოვიდეს, ჩათვალით რომ გააკეთეთ რა ვიცი, კაცობრიობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის ბავშვი გაიზრდება და იტყვის, რომ აი ოდესღაც ვიღაც უცნობმა სიტყვა შემაწია და ამან ჩემი ცხოვრება შეცვალა.
ძალადობის გაგება. რა ან ესე როდესაც თქვა ფიზიკურ ძალადობაზე ელაპარაკით ამის მოწმე ხდები, იქ ადვილია მიხვდე, რომ ძალადობა. ძალადობის გაგებაც არის ძალიან ესეთი არასრულფასოვანი. თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში რა შეიძლება ითვლებოდეს ძალადობად? რა ითვლება?
ხო, ეგ არის ხო შეიძლება ყველაზე რთული. აი მაგალითები მოგიყვეთ. ამ წუთში და აი ეს თვეები გვიწევს დავა იმაზე, არის თუ არა რაღაც ძალადობა. მაგალითად, ამასთან იყო ერთი სკოლის დისციპლინური კომიტეტში იყო განხილვა, ну რა თქმა უნდა, დავდეთ რომ იყო ძალადობა. და საქმე იყო ესეთი, რომ ბავშვს თავი ედო მაგიდაზე, არ ვიცი რატომ. მივიდა მასწავლებელი და დააჭირა კისერზე. და მერე მასწავლებელი ამტკიცებდა, რომ აი გამოსაფხიზლებლად გააკეთა. ბავშვი უნებდა, რომ ეთკინა და ღირსება შეულახა. და მართლაც ჰქონდა ეგ დადეთებული. და აი ამაზე მასწავლებელი ჩვენ გვიმტკიცებდა, რომ არ ქონდა ძალადობის მოტივი და აი რაღაცის გამო გააკეთა. ხალხო, როგორ გავიგოთ რა არის ძალადობა? წარმოსახვა და ხუჭოთ თვალები და წარმოვიდგინოთ, რომ აი ეს რაც ეხლა ბავშვის მიმართ განხორციელდა, უცებს დასრული ხართ. თქვენ ვამბობ ხოლმე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ისეთი ადამიანების გვერდზე, ვისაც გინდათ რომ მოახდინოთ შთაბეჭდილება. აი როგორც კი ამ სიტუაციაში თავს წარმოედგენთ, რომ აი აქ რადიო თავისუფლებაში თქვენი უფროსი მოვიდეს და კისერზე დაგაჭიროთ, ეს არ აქვს მნიშვნელობა მას რა უნდა და მე თუ ღირსება შემელახა, ძალობაში თავი არის ღირსება, არა ტკივილი, არა ტანჯვა, არა კვალი დამრჩა თუ არა, არა არაფერი, მე ღირსება შემელახა. და ეს ღირსება არავის არ ეგონოს, რომ ბავშვს აქვს ნაკლები პირიქით, ბავშვს აქვს ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ღირსება, იმიტომ რომ ეს არის მისი ღერძი. ძალიან ხშირად ვამბობთ ხოლმე, ბავშვი როცა ჯიუტობს, არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება მის დამტრევა და გადატეხვა, იმიტომ რომ თქვენ ტეხავთ მასში წინააღმდეგობის უნარს, თქვენ მშობელი. და თუ თქვენ ვერ გაგიწევთ წინააღმდეგობას, მთელი ცხოვრება ძალიან მარტივად გახდება ის დაჩაგრული. ღირსება ზუსტად ესეთი, თუ თქვენ მას ღირსება შეულახავთ, ყოველთვის ყველა ეცდება რომ შეულახოს და ჩათვალეთ რომ აი მე არა აქვს მნიშვნელობა, ცეკვაზე ატარებთ, ინგლისურზე ატარებთ კომპიუტერს, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს თუ ბავშვს ღირსება შეელახა. და კიდე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რა აკადემიურ უნარს აძლევს ესა თუ ის პედაგოგი, თუ ის თავს ღირსება შეელახულად გრძნობს. იმიტომ რომ ეს თქვენ ვერ იმუშავებთ ხო, აბა იმუშავებთ შენობაში სადაც კისერზე დაგაწვევიან.
გისმენთ მე და ხომ ვერ უგულებელყოფთ და ვერ დავიწყებთ იმას, რომ ჩვენ ვართ საზოგადოება. მე რაც ვარ, რა ასაკისაც ვარ და რა გამოცდილებაც მაქვს, გამოცდილება ვთქვა საბჭოთა პერიოდში ცხოვრების, სწავლის, ასე შემდეგ, და ყოფილი ვარ თუ არა მსხვერპლი, მოწმე, აი ხა სკოლა რადგან ახსენეთ და მოპყრობა ფიზიკური შეხება, მოწმე მრავალგვარი ფიზიკური შეხებისა მასწავლებლის მხრიდან, კიდევ ვამბობ, არ ვახდენ აბსოლუტიზაციას და მე მყავდა რამდენიმე შესანიშნავი მასწავლებელი, რომ და გამიმართლა, რომ რამდენიმე ერთიც კი გამართლება სკოლის ასაკში, რომლებსაც დიდ პატივს უსწრებს და დიდი მადლიერება მაქვს დღემდე. მაგრამ ჩვენ ვიყავით მოწმები და არ ვიცით დღეს უკვე თქვა შვილების თაობისგან გვესმის და ასე შემდეგ რაღაც ეპიზოდები, რომლებიც ამაზე ხუმრობდით კიდეც, რომ აი ვის როგორი ეს ქონდა, რა ქვია,
გამოცდილება.
ხო, გამოცდილება ან რომელმე თქვათ უფროს როგორი გამოხატვა ამ ფიზიკური დასჯის და ასე შემდეგ. იმიტომ ვამბობ, რაღაც მიღებულის მიუღებლად გწევის პროცესი არის შეუძლებელი თითქოს.
ხუმრობა რა არის? ხუმრობა ფსიქოლოგიაში ხშირად არის ხოლმე, რასაც ვერ ეშველება იმაზე, რომ რაღაც არ დაიცვა თავი იმისგან, ხო? არ რო არ გადაირიო, იწყება ამაზე ხუმრობით ლაპარაკს და რასაც ვერ ეშველება არ არის. ახლა მას ერთ შემთხვევა ქონდა დირექციასთან შეხვედრა და თქოს ვუთხარით რომ მასწავლებელი ძალდობდეს 18-ით რა უნდა გაუგეთო მასწავლებელს ვაქომ ძიმე ცხოვრებისეული გამოცდილებაო კი მესმის პიროვნულ მასთან რომ მუშაობდე მესმის მაგრამ აი არაფერი ამას კავშირი რა აქვს იმასთან რომ მისი პიროვნული პრობლემის გამო ეს ბავშვები კიდე იჩაგრებოდნენ ყვირილის ან ემოციების არ კონტროლის გამო ანუ ის რომ ხუმრობთ იმიტომ რომ არ ეშველება აი ეს გავყოთ კი ეშველება და ეშველებადია იმ შემთხვევაში თუ ვიტყვით რომ ბავშვის მიმართ ემოციურ ფიზიკურ და სხვა ტიპის ძალდობას არანაირი გამართლება არ აქვს და თუ დავიწყებთ ამ წყაროებზე მუშაობას და ახლა ამაზე მინდა ვისაუბრო პირველი ვიტყვი რომ უახლესი მიდგომით ძალდობას ეძახიან ავადმყოფობას რომელიც გადამდებია ანუ გადადის და გადად თუ არ გააჩერე როგორც ეპიდემიის ხო გუშინია წითელი ჩათვლით რომ ხარ გვაქვს ძალადობის ეპიდემია ყველა ყველაზე ძალადობთ ყველა ყველაზე ინფექციას ამას გადავდებთ ეს ერთი მეორე რაც მინდა თქვა ბავშთა ძალადობაზე მუშაობა ძალიან დაგვიანებულია როცა ძალადობა უკვე მოხდა ესე იგი უკვე წავაგეთ ესე იგი უკვე არაფერ გავაკეთეთ და ვერ ვიმუშავეთ ეს არის მეშვიდე საფეხური, მანამდე არის 6 საფეხური რაც უნდა გაკეთდეს და თუ ეს 6 არ გაკეთდება რეაგირება არის უკვე უკვე მსხვერპლი ყავს რა და შენ რო მანამდე არაფერი გაკეთე შენი მოქმედობით გახდი მოძალოდ. ნახეთ როგორია და ეხლა მე რასაც ვლაპარაკობ ეს არის გამოგონილი მსოფლიოში ყველა წამყვანი ორგანიზაცია შეთანხმდა შეაგროვეს ყველა მტკიცებულება რაც არსებობს სამეცნიერო ისეთი მტკიცებულებები როგორიც მაგალითად მედიკამენტების ტესტირებისას გამოიყენება ეს არის ეგრეთ წოდებული randomized control studies ქართულად ნიშნავს ან მაღალი ხარისხის ექსპერიმენტებს როდესაც ყავს ჯგუფი ვისაც ინტერვენციას უტარებ მაგალითად მედიკამენტს აძლევ ყავს ჯგუფი ვისაც არ აძლევ და ამ ყველაფერს ზომავ წლების განმავლობაში აი ამ სამეცნიერო კვლევებით შემუშავდა მიდგომა, ვიტყვი Inspire ქვია. ეს ცოტა რთული სახელი მე თქვია, რომ ყველა ამ 7 სტრატეგიის პირველი ასოა გამოყენებული და ამ 7 სტრატეგიას ზუსტად ეს წერია. კანონების ადეკვატური კანონების ქონა აღსრულება. მეორე, ღირებულებების შეცვლა ხალხო, თუ ჩვენ არ აი მაგალითად სკოლის ატმოსფერო ავიღოთ, ხო? აღმოჩნდება, რომ ძალობაზე როცა მუშაობთ ხოლმე, განსაკუთრებით ბავშვებს შორის, რადგან ეს ძალდობა და დიდების პრობლემა აღმოჩნდება, რომ იმისაც რომ ბავშვი გახდა სკოლაში პოპულარული, რაღაც ქცევები არის მიღებული. ვიღაცას როული უნდა წაართვას, გადაუხიოს, რა ვიცი, iPhone-ი უნდა ეჭიროს, ვიღაცას უნდა უთხრას мама შენ სად მუშაობს, რატო ძღოლს არ დაყავხარ და უშოთ. აი მღირებულებების ცვლილება გულისხმობს, რომ შეიცვალოს ბავშვის პოპულარობის აღიარების ლიდერობის აი ღირებულება. ანუ სხვა რამე გახდეს ამის მიღწევის შესაძლებლობა, ხო? ეს ერთი მაგალითი თქვი, უბრალოდ. შემდეგ, აუცილებელია უსაფრთხო ადგილებზე მუშაობა. მაგალითად, ბრიტანეთში ერთ-ერთი ესეთი მიდგომა ხორციელდება. ნახეთ, გახსოვთ ჩვენ სარალიძის საქმე. ეს ძალობა იყო რა ზეალაპარაკი ხო ნახეთ ბრიტანეთში რა გააკეთეს როდესაც შეტყობინებები შედის პოლიციაში და საავადმყოფოში ანონიმური შეტყობინება დაუშვეს რაც ჩვენთან არ არის ანონიმური შეტყობინებები ძალიან ბევრი ხალხი საუბრობს სად მოხდა და რა მოხდა და გააკეთეს ინტერაქციული რუკა სადაც ენთება წითელი ადგილები და მაგალითად თუ აღმოჩნდება რომ ერთსა და იმავე იტალიურ ეზოში სამი ცემა მოხდა, ანუ 4ჯერ წაართვეს მობილური, ან ერთსა და იმავე სკოლაში ყველა ბავშვი გეტყვის სად ეშინია წასვლა. ეს იქნება რომელიმე კიბის ბნელი ადგილი, სადაც კამერა არიღებს საპირფარეშო აუცილებლად და ასე შემდეგ. ჩვენ თუ გვეცოდინება სად არის ეს ცხელი ადგილები, ჩვენ ჩავაქრობთ მას და საოცრად დაიწყეს ამ ყველაფრის პრევენციულად ჩაქრობა. შემდეგი მშობლების სწავლება. მშობლებთან თუ არ ვიმუშავეთ და ყველა მშობელი ეს გონება იცით, აბა ისე არ მიგონებს და რა ვქნა. ანუ ეს რა ვქნა არის სასოწარკვეთილი. მან არ იცის სხვანაირად როგორ გაუმკლავდეს და როცა ადამიანი გონება არ ვიცი, უნდა ასწავლო. ეგრევე დაჟეზე თუ გადახოლ ის მაინც ვერაფერს ვერ გაიგებს, ის გამოაცხიდან დაუშვა და ისევ იგივეს გააკეთებს.
ეი პოვის კი,
იპოვის ობიექტს. ანუ მშობლების სწავლება და ეს არ არის სახუმარო თემა, ანუ სწავლება უნდა მოხდეს ძალიან სწორედ, კონცენტრებულად, სწორადგელა, სწორი ფორმის, სწორი ადამიანების მიერ და ამაზეც დადებულია სწორედ მკითხებლებები როგორ.
და ძალიან რთულია სასოწარკვეთილების მომენტში სწორი არჩევანი გააკეთო და არ იქცე მოძალადეს სწორედ ამ მომენტში. მოძალადეს სასოწარკვეთილი.
ანუ ჩვენ ხოლმე დავიწყეთ რომ და ძალდობა დაავადება და ამ მომენტში როგორც დაავადება, როგორც სიმპტომი მოდის, აი როგორც ცხელი ტალღა და არ იცის ამ შობელმა და დაარტყავს უბრალოდ. სხვა შორის აი ბავშვთა კოდექსი ქონდა ეგ ეხლა განიხილავენ მეორე ვერსიას და ჩვენ ვიცით რომ მართლა უკეთესია. აი გულწრფელად ვამბობ აქ პირველად რომ ბავშვთა კოდექსს გავეცანით არის ბევრად უკეთესი ვიდრე იყო და პირველ ვერსიაზე ქონდა ეს რომ მშობელს თუ ჩაუწერდით რომ ბავშვი ნაიცავდეს თქო ჰიგიენასო და კი შენ არ ჩაუწერო უნდა მე რე ჰიგიენა ასე თავი დაუჭირო და აიძულო, მაგრამ ის ესე მოხდებოდა, იმიტომ რომ ნახეთ ერთმანეთში ლაგდება ეს რომ თუ ნაიცავდეს აბა მე უნდა გავაკეთო ეს და ასე. კიდე გავაგრძელებ სტრატეგიას ხო მშობელთა სწავლებაზე ვიყავით. ეკონომიკური გაძლიერება. ეს ხანდახან ეღიმებათ ხოლმე, ანუ რა ეკონომიკური გაძლიერება არა, ნახეთ, აი მაგალითად საქართველოში გვაქვს ოჯახების დახმარება, მეწარმეობის ქალი ლიდერების, ფერმერების პროგრამები. ყველა ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამაში უნდა იყოს ბავშვთა ძალდობისგან დაცვის კომპონენტი. და ეს არის დადგენილი პრაქტიკა და ეს მუშაობს.
როგორც ხო ჩაუყვეთ ბოლომდე და შემდეგ.
შემდეგ როგორც ვთქვით, უშუალო რეაგირება, ანუ რომ მოხდა, დაუშვათ. სერვისების განვითარება, ხალხო, აი გუშინ წინ შევესწარი ამ ერთ ძალიან მძიმე საუბარს, ან 4 წელს ნინოზე. რომ გამოეყვანა, სადაც აეყვანა.
კი, იყო ეს კითხვა.
კი, და მე რა ვიცი, ენა ჩამივარ და ჩვენ ქვეყანაში სერვისებს საოცრება ხდება, ნახეთ. სახელმწიფო როგორ ცუდად ექცევა ბავშვებსაც და ყველა სხვას. ნახეთ როგორ არის სახელმწიფოს კონსტიტუციაში და ყველგან უწერია რომ ბავშვი თუ გახდა სექსუალური ძალდობის ხერხული, იმას სერვისი უნდა მიეწოდო. ანუ თუ მე ღარიბი ვარ და ამის გამო ბავშვმა სერვისი არ მიიღო, ეს არ შეიძლება. ეხლა სახელმწიფო რას აკეთებს, ნახეთ? ეუბნება არასამთავრობოებს. აი სექსუალური ძალდობაზე მე თქვენ მოგცემთ დაფინანსების 50% და 50 უნდა შენიშოვო და გააკეთო ეს სერვისი. ეხლა ნახეთ, მე მყავს ბავშვები ნანახი, სადაც მაგალითად ჩვენ ხო ვიცით რომ მცირე საოჯახო ტიპის სახლები არსებობს, ხო? ხო დაარიგა ეს ფული სახელმწიფომ იმ არასამთავრობოებში, ვინც ეგრეთ წოდებული აუთსორსინგი უნდა გააკეთონ. ეს ფული საკმარისი არ ამართ, თუ ბავშვს გაუმართლა და იშოვა არასამთავრობო, მაშინ ის შეერი არ იქნება. და თუ იმან ვერ იშოვა და დატოვა 50%-ზე, ანუ ნახევარი ფულით, იქ ბავშვი ძალიან ცუდად იქნება. მე რა ხდება? ეს რო იტყვის არასამთავრობო რომ მე ფული არ მყოფნის, მივა შეამოწმოს და დააჯარიმებს. ნახეთ, სახელმწიფო სინამდვილეში ფულს არ იხდის ბავშვთა სერვისებში. სერვისები იხურება უბედური მდგომარეობა. ანუ ის რომ მთელ თბილისს ერთი ფსიქოლოგი ყავს სოციალურ სამსახურში, ეს მე მგონი უკვე ვახსენე. ძალიან მეცინება ხოლმე. სოციალურმა სამსახურმა მიაწოდა სერვისები. რომელი სერვისები? მე ღამის 9 საათზე მიდის ხოლმე ტელეფონის ზარი. ფსიქოლოგი არა ყავთ? აი ეს რეკავენ კეთილსინდის ერთ სოციალურ მუშაკებს, რომლებიც მართლა ყავს და თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში ეძებენ ფსიქოლოგს, რა ვიცი, ჩემთან GCRT-ში, NGO-ებში. და ბოლო, ბავშვების უნარების, ანუ ცხოვრებისეული უნარების სწავლება, არაფორმალური განათლება, ემოციური ინტელექტი გაძლება, მაგალითად საკუთარი აზრის დამტკიცება, საკუთარი გამოხატვა, ხო, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნახეთ, რამდენი ჩამოთვალეთ? და ჩვენ კიდე 115-112-112-ზე ვართ დარჩენილი. და არ ემუშავებს.
გავაგრძელოთ. ან ცოტა უკან დაბრუნდები ამ ყველაფერზე, თუ არა რასაც მოვახერხებთ, რაც ჩამოვთვალეთ. ან არგანაშვილია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება დავიცვათ ბავშვები. ამას რომ ამობ, ცოტა ესე მხვდება, როგორ დავიცვათ საზოგადოება ძალადობისგან. იზოლირებულად ბავშვების დაცვაც შეუძლებელია და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, იმედი მაქვს თქვენთან ერთადაც. მესმის რომ არ არის მარტივი, არ ვიცი, სასურველი თემა, რეალობაა ეს, მოცემულობაა ეს და საჭიროა ფიქრი, ასეთი დრო გვაქვს გამოყოფილი ეთერში. სასაუბროთ თქვენთან ერთად და დაგვირეკეთ გადაცემის მეორე ნაწილში. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. 2988-327-11 ნახევარი სრულდება საქართველოში და ახალი ამბების დროა ნონა მჭედლიშვილს უთმობ ეთერს.
დილამშვიდობის. ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში საპარლამენტო უმრავლესობა 25 იანვარს დღეს პარტიის თავმჯდომარესთან ბიძინა ივანიშვილთან ერთად განაგრძობს მსჯელობას მიმდინარე აქტუალურ საკითხებზე, რომელთა შორის პირველ რიგში სახელდება მოსამართლეობის კანდიდატების უვადოდ გამწესება და გუნდში არსებული უთანხმოება. უმრავლესობის დეპუტატების განმარტებით დღევანდელ სხდომაზე ისაუბრებენ მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის კრიტერიუმების შესახებ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინებით საქართველოს პარლამენტი განიხილავს და ამტკიცებს საბოლოოდ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებს, მაგრამ რა წესის დაცვით უნდა წარმოადგინოს, რა კრიტერიუმების დაცვით უნდა განიხილოს პარლამენტმა, ეს არსად წერია. ამიტომაც ჩვენ სწორედ ამაზე ვიმსჯელებთ, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატმა ზაქარია ქუცნაშვილმა. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების კანდიდატების საკითხი ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო 24 იანვარს გამართულ სხდომაზეც, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილიც ესწრებოდა. შეხვედრა კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა, განაცხადა უმრავლესობის წარმომადგენელმა პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ შეხვედრის შემდეგ. დიდი ბრიტანეთის მოქალაქის ჯეკ შეფერდის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლო მსჯელობას დღეიდან 25 იანვრიდან დაიწყებს საექსტრადიციო სხდომა სასამართლოში 13 საათზეა დანიშნული. გავრცელებული ცნობით სხდომაზე მხარეები განიხილავენ საკითხს იმის შესახებ, უნდა დააკავონ თუ არა ჯეკ შეფერდი დიდ ბრიტანეთში ექსტრადირებამდე. ადვოკატები ამბობენ, რომ ჯეკ შეფერდის მიმალვის საფრთხე არ არსებობს და შესაბამისად იგი არ უნდა დააკავონ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით 23 იანვარს ვაკე საბურთალოს პოლიციის სამმართველოში ადვოკატებთან ერთად გამოცხადდა დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე ჯეკ შეფერდი და სამართალდამცავებს ნებაყოფლობით ჩაბარდა. ეს ფაქტი ასახა ტელეკომპანია რუსთავი 2, რომელსაც ჯეკ შეფერდმა პოლიციაში გამოცხადებამდე ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა. ჯეკ შეფერდი მსჯავრდებულია 24 წლის შარლოტა ბრაუნის გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის გამო. ბრიტანეთის სასამართლომ მის საქმეზე განაჩენი გამოიტანა გასული წლის ივლისში და ჯეკ შეფერდს დაუსწრებლად მიუსაჯა 6-წლიანი პატიმრობა. ბრიტანული პრესის თანახმად ივლისშივე შეფერდზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადების თანახმად კი ქართველი და ბრიტანელი სამართალდამცავების თანამშრომლობით საერთაშორისო არხებით ძებნა მასზე მიმდინარე წლის 12 იანვრიდან გამოცხადდა. ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა გეგა გეგეშიძემ 5000 ლარიანი გირაოს გადახდის შემდეგ სასჯელახსრულების მერვე დაწესებულება დატოვა. მან დაწესებულებასთან ახლობლები და მას დაწესებულებასთან დახვდნენ ახლობლები და მოჭიდავეები. გეგეშიძემ ტერიტორია უკომენტარო დატოვა. გეგეშიძის სასამართლო პროცესი გუშინ გაიმართა. სხდომაზე მოსამართლე ნიკა მარგველაშვილმა გეგა გეგეშიძის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე ისჯერა. იმსჯელა პროკურატურამ სასამართლოს აღკვეთის ღონისძიების სახით 5000 ლარიანი გირაოს გამოყენების შუამდგომლობით მიმართა, რაც მოსამართლემ დააკმაყოფილა. გეგეშიძე სასჯელახსრულების დაწესებულებიდან სწორედ გირაოს გადახდის შემდეგ გათავისუფდა. სასამართლომ გეგეშიძე ასევე ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტის პოსტზე დატოვა. გარდაცვლილი 4 წლის ბავშვის დედის ადვოკატი ნინო ტაბატაძე ეჩქვეშ აყენებს ლელა ქსოვრელის მიმართ გამოწერილი ორდერის კანონიერებას და აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ორდერის პირობები არ დაურღვევია. ორდერი არ დაურღვევია, ვინაიდან მასში ცალსახა წერია, რომ ბრალდებული არ უნდა მიახოვებოდა დაზარალებულის საცხოვრებელ ადგილს, არ უნდა ეცადა მასთან კომუნიკაცია, თუმცა დაზარალებული განრიდებული უნდა ყოფილიყო მოძალადისგან, რაც არ განხორციელებულა, განაცხადა ადვოკატმა. ადვოკატი საქმეში სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სამართალ დამცავთან პასუხისმგებლობას ხედავს და მათ ბრალეულობას არ გამორიცხავს. დღეიდან 29 იანვრის ჩათვლით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი სამუშაო ვიზიტით ესპანეთის სამეფოს ეწვევა. როგორც ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, ვიზიტის ფარგლებში საგარეო უწყების ხელმძღვანელი შეხვედრებს გამართავს ესპანეთის სამეფოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. კერძოდ, საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი შეხვდება ესპანელ კოლეგას, ესპანეთის სამეფოს საგარეო საქმეთა თანამშრომლობის და ევროკავშირის მინისტრს ჯოზეპ ბორელს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი მინისტრები ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ მედიასთან. ვიზიტის ფარგლებში დავით ზალკალიანი ასევე შეხვდება ესპანეთის სამეფო შინაგან საქმეთა მინისტრ ფერნანდო გრანდო მარალსკას. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართება შეხვედრა ესპანეთის სენატის თავმჯდომარესთან და კონგრესის ევროკავშირის შერეული კომისიის თავმჯდომარესთან. დავით ზალკალიანი ასევე შეხვდება ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს. და ბოლოს, ბილაინი ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას და 1.3 მილიონამდე მომხმარებლების მომსახურებას ნათქვამია საკომუნიკაციო კომპანია ბილაინის განცხადებაში, რომლის თანახმად კომპანიამ გასულ წელს 21 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა და წელი წარმატებით დაასრულა. 23 იანვარს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარემ კახა ბექაურმა განაცხადა, რომ ბილაინს გადაწყვეტილი აქვს ამ ბაზრიდან გასვლა ყიდის ბიზნესს და ბაზრიდან გასვლას გაპირებს. ბილაინის განცხადების თანახმად ყიდვა გაყიდვა ნებისმიერი დიდი კომპანიის შემთხვევაშია შესაძლებელი, მაგრამ ამ ეტაპზე ყიდვა გაყიდვის წინადადება არ არსებობს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილისაუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ ძალადობაზე, ლაპარაკობთ ბავშვებზე, ლაპარაკობთ ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე. კაცმან თქვა, ეს არის თავარი ამბავი დღეს, თავარი კონტექსტი, ბევრი რამის გამოვლინება. აი, როგორც არ უნდა ვილაპარაკო ამ ფაქტზე, მაინც ისე არ არის, მაინც რაღაც არასწორად ვამბობ. რაღაცას 4 წლის გოგონას გარდაცვალების ფაქტზე ვამბობ თბილისში, რომელიც შემელი ალბათ სწორად რომ თქვა, დიდი ალბათობით ზალადობის მსხვერპლია. ყველა იმ ინფორმაციით, რაც დღემდე გავრცელდა, გამოძიება მიმდინარეობს. ბევრი სპეციალისტი, ორგანიზაცია, მათ შორის ჩვენი სტუმარი აკვირდება ამ პროცესს და ჩნდება რაღაცა ნიუანსები დრო და დრო, რაც დრო გავაკიდებ. და როგორც ანარგანაშვილმა აღნიშნა ჩვენმა დღევანდელმა სტუმარმა, მთავარი ფიქრი ის არის, რომ 4 წლის ნინოს ამბავი საზოგადოებამ არ დაივიწყოს, რაღაცნაირად ასე არ გაქარწყლდეს და სიტყვა იხმარეთ, არ ჩაიფარცხოს. ხო, ალბათ სწორია, რაც ჩვევია, საზოგადოებას არ ჩაიფარცხოს არა სამართლებრივი კუთხით მხოლოდ, არამედ მორალურად. და გადაცემის პირველ ნაწილში თქვენ ჩამოთვალეთ რამდენიმე ფაქტორი, რაც ხელს შეუწყობდა, კი რაც საჭიროა შესაცვლელად რეალობის. როცა ლაპარაკობთ პრობლემაზე, ყოველთვის ნებისმიერ პრობლემაზე, რაც საზოგადოებას ეხება, საზოგადოების ნაწილს ეხება, გნებავთ ასე ავიღოთ, ყოველთვის რთულია ხოლმე ამის მიღება, რა თვალსაზრისით, რომ ყოველას პასუხის მგებლობა ის, რაც პრობლემად საზოგადოებაში. ერთად ძალადობა არის ერთ-ერთი უპირველესი, რაზეც შეიძლება ყოველას გქონდეს ჩვენი წილი პასუხის მგებლობა. ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ და მე დავიწყებ, მოდით სერვისების განვითარებიდან დავიწყებ, არც ბოლო იყო და არც პირველი, მაგრამ მაინც, რადგან აი ეს ამბავი, რომ მეც ვფიქრობ რასო ამაზე, მივიდა სოციალური მუშაკი ოჯახში, სადაც არის ბავშვზე ძალადობის ფაქტი, მივიდა და ელაპარაკა ბავშვი ისე, როგორც საჭიროა და როგორც ის უნდა ელაპარაკებოდეს, არ შეეშალა თავად არაფერი. მაგრამ რა უჭირავს მას ხელში? ერთი თქვით, რომ პრობლემა, აი ასე ვთქვათ, ამ იმ სერვისის მიწოდებაზე, რასაც ქვია თავშესაფარი, ხო? რომ სადაც ბავშვი მიიღებს სითბოს, საკვებს, სწორად მოპყრობას და ასე შემდეგ. ამით ხომ არ სრულდება, ეს არის ერთი კომპონენტი. და რა გვაქვს დღეს? აი რა საშუალებები და შესაძლებლობები? აქ დეფიციტია. აი კიდევ რა არის საჭირო და რა გვაქვს და რა არ გვაქვს?
როგორ გითხრათ, ძალიან ბევრია.
სოციალური მუშაკი, როგორ სულ რომ ანგელოზი იყოს, ხო, იდეალური სახლში ხომ ვერ წაიყვანს ამ ბავშვებს ყველას, ხო?
ხო, ბოლოს მაგამდე მიდის ხოლმე.
ეგეც ხდება, ხო?
აი, დაახლოებით კი, ზუსტად ეს კითხვა ხოლმე.
მაგრამ უფლება არა აქვს,
ალბათ. არა აქვს, მაგრამ აი ნახეთ როგორ არის
ამ შემთხვევაში.
აი ხლა როგორი სიტუაცია, მე მინახავს ეს სიტუაცია, შევსწრები ვარ, აი ეს დგანან პოლიციელი ძალიან კეთილსინდისიერი, აი გულიანი ადამიანები მინახავს ამ სცენაზე. სოციალურ მუშაკი და ერთმანეთს უყურებენ, აი რა უქნათ ახლა და არ არის გამოსავალი. ანუ ვერ ტოვებ, ვერ გაყავს, ვერაფერს ვერ აკეთებ. ამ დროს ხარ მარტო, იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არის, ეხლა მე მინდა ცოტა შევეხო ჩვენს ამ პეტიციაში, ამ მოთხოვნაში წერია თანამდებობის პირების პასუხისგებლობა, აი ეს მთავრობა, ბატონი სერგენკო და ყველა. ანუ იცით როგორ მდგომარეობაში არიან ეს სოციალური მუშაკი და პოლიციელი, აი გულწრფელები. ვერც თავისუფლებას ვერეუბნებიან, იმიტომ რომ იქიდან მოდის ზეწოლა. არ თქვათ რომ რამე გვიჭირს. აი თქვენ შეიძლება მე შოქში ჩავარდინოთ, როდესაც მაღალი დონის შეხვედრებზე, აი სადაც უნდა ვიმსჯელო პრობლემებზე, მოდის სოციალური სამსახურის მაღალი თანამდებობის პირები. იცით რა ამბობენ? ყველაფერი კეთდება რაც საჭირო. და ამ დროს მე, რა ვიცი, სახე მეშლება ხოლმე, ვეუბნები, ხახო თქვით რომ გიჭირთ. თქვით რომ არ გაქვთ ტრანსპორტის ფული, სოციალური მუშაკი თავისი არ ვიცი ძალიან პატარა, რა ვიცი 500 თუ 600 ლარიანი ხელფასზე მეტი არ არის. აა თავისი ჯიბიდან იხდის ტრანსპორტს, არაძლევთ მობილურის ფულს, უნდა ავიდეს მაღამთიან სოფელში, როცა ურეკავენ რო ძალდობა, ეუბნება აბა ვინმე მეზობელი თუ ნახე გამოუყვები მის მანქანას, ან რამდენიმე შემთხვევა დაგროვდეს და მერე ჩამოვალ. ხალხო, ილაპარაკეთ ამაზე, ხო ხომ არ ლაპარაკობენ? ანუ მათ აქვს აკრძალული, მე როგორც მივხვდი, მთავრობისგან და ეტყობა თავიანთ მინისტრისგან, არ ილაპარაკონ ხარვეზებზე. და ამბობენ რომ ქვეყანაში განხორციელდა ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა. ტყუილი, ეს რეფორმა ჩავარდა. სოციალური დაცვის სისტემა ჩავარდა. ტყდება ინდივიდუალურ სოციალურ მუშაკებზე, რომელსაც ეუბნებიან. ნახე, დაგეწერა 150 ბავშვის საქმე. აქედან 75-ზე არსებობს ძალდობის ეჭვი. ეხლა მე ამიხსნას ვინმემ როგორ შეიძლება ერთდროულად 75-4 წლის ნინოსთან იმუშაო ერთ დღეს. რატომ ამობთ ერთ დღეს? აქ ეს ძალდობაა დაგვიანებას, აქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა. არ მიხვალ რამდენიმე წუთით ადრე და ის შეიძლება დასრულდეს.
ხო, გრაფიკს ვერ შეადგენ, რამდენი ძალდობა მაქვს და ერთ კვირაში იქმევალ და ორ კვირაში.
არც ერთ შემთხვევაში, ან ძალდობა ნიშნავს, რომ შემდეგი რეაგირება ეს უნდა იყოს და ამაზე სოციალურ მუშაკებს უკრძალავენ, აი პირდაპირ ამობ, საიდან იმცით? იცით რომ ეს სოციალურ მუშაკები, რომელთაც აი მართლა ძალიან გულიანი ხალხია, მე ამაზე მელაპარაკებიან. ცალ-ცალკე და მთხოვენ რომ ანა ისაუბრე ჩვენს პრობლემაზე. და მე გული მიკვდება ამ დროს, იმიტომ რომ როგორც კი რომელიმე იტყვის, რომ ბავშვ სექსუალურ ძალდობაზე შეტყობინება აქვს და ფული არ დარჩა, ხო თქვენს ხო არ გჩებათ ფულითვის ბოლოს? მე არ მჩება ხოლმე ფულითვის ბოლოს. და მე თურმე პირადად ფული არ დამჩა, ვერ წავა რეაგირებაზე. მიხვდით? ეგრევე ან მოხსნიან, ან ყველაფერს შეუზღუდავენ. ანუ აკრძალული აქვს პრობლემაზე საუბარი. და მე გეტყვით, უარესი რა ხდება. ეს ყველაფერი აისახება მათ მუშაობაზე. როცა მათთან ერთად მივსულარ მე ძალდობის ადგილ, იცით როგორ ექცევიან? აი ღირსები შეხო იქ უნდა ნახოთ. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ როგორ ესაუბრებიან მათ. ანუ ძალადობაში ეჭვიზეც არის, რომ მოძალადია ეგენიც. ისენიც ვითმათ რეაგირებას თხოვენ. მათი უფროსებიც, ჩვენც, თქვენც და ყველა, ანუ ამ ადამიანების პროფესიულ და პიროვნულ ღირსებაზე ყველა ესე გადადის. ეს არის დიდი უსამართლობა და ამაში ნამდვილ პასუხისგებლობას ვაკისრებ მათ ხელმძღვანელობას, რომელიც არ ლაპარაკობს პრობლემებზე რაღაც პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, რომელიც მე ნაკლებად მაინტერესებს. მე მაინტერესებს, რომ ამ სოციალური მუშაკების პროფესიული და პიროვნული ღირსება იყოს დაცული და მათ ქონდათ შრომის პირობები. იმიტომ რომ მე და თქვენ ვერ მემუშავთ. მე რომ მივიდე, ჩემი უმოქმედობით სულ დანაშაულებს ჩავიდნენ. პირდაპირ გეუბნებით,
მე როგორი კეთილი განზრახვაც უნდა ქონდეს ადამიანს.
არანაირი შანსი არ არსებობს მათი დატვირთვით 150-200 ბავშვით, მათ რომელიმე ბავშვი არ დააზიანონ. ამ დღეში 30. და ნახეთ, მე მეორე დღეს ეუბნებიან, აბა ხმა ამოიღე, მერე მისა ეხა იყოს შემთხვევა თვითონაც იციან ეს დააჯარიმეს მერე ანუ სანქციები გამოუწერეს ცოტა მუშობის გამო თავიანთმა ხელმძღვანელობამ ხო ძანს და მერე მიდიან და სასამართლოში დაობენ
ერთი ახსენეთ რაღაც პოლიტიკური მიზან შეწონილობა სად უნდა იყოს შეწონილი და რა ხო მართლაც გაუგებარია ასეთ საკითხზე როცა ვლაპარაკობთ ან არგანაშვილია ჩვენი სტუმარი 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი არ მუშაობს ისევ აი რაში ყოფილა საქმე ხო იქნება რამე გზავნახოთ შევეცადოთ მაინც პოლიტიკური მიზან შეწონილობის რაღაც ეგრეთ წოდებულის გარდა რა რა ცოტა უფრო რომ დავაზუსტოთ რა შეა საქმე
ფული
არ არის ფული
ეცეთ რა ფული არის
ხო დიდი ბიუჯეტის სამბავია თუ
ფული არის მაგრამ ის ფული რაც ამისთვის გამოყოფილი ხქვია მე აქვს სხვაგან ეცეთ რა მე ხა ვერ ვიტყვი დამტკიცებულად მაგრამ აი ეს ტენდენცია შეინიშნება ამაზე საუბრობენ პროფესიონალები და აუცილებელია დამონიტორინგდეს ნახეთ როგორ არის ხა პირდაპირ გეტყვით მინდობით ახსდა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სერვისი და ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავთ ტენდენციას მინდობით ახსდიდან ბავშვები გაყავთ უკან ბიოლოგიურ ოჯახში თქვენ უნდა დასვათ პირველი კითხვა თუ აბრუნებთ ბიოლოგიურ ოჯახში ძალიან კარგია, რატო იყო ეს ბავშვი სხვაგან? ამ დროს მათ უნდა გიპასხონ, რომ რაღაც პრობლემის გამო იყო სხვაგან. მე ლოგიკურ კითხვა ხო გააქვთ, რომ ის პრობლემა აღმოიფხვრა და გიპასხობენ არა. მაშინ
რატო აბრუნებ?
რატომ აბრუნებ? და აი ამაზე გვაქვს ძალიან ცუდი ეჭები, რაც აუცილებლად უნდა გადამოწმდეს და მე ვთხოვ, რომ ვისაც აქვს ამ ინფორმაცია, აი ჟურნალისტებს ვთხოვ, რომ გადაამოწმონ. ნახეთ ესე ხდება სიტუაცია თუ ეს ბავშვი დაბრუნდება ოჯახში შეწყდება ამ ბავშვზე გამოყოფილი ფულის გაცემა ბიუჯეტიდან და ეს არის 400 ან 600 ლარი
რომელსაც აძლევთ მინდობის
ხო კი ეს ტენდენცია არის შესამჩნევი ანუ სპონტანური გაყვანები ისე რომ ბიოლოგიურ ოჯახში არ არის გაძლიერებული. თუ იქ აი მაგალითად იმას გეტყვით, რომ სიღარიბის გამო არ შეიძლება ბიოლოგიურ ოჯახიდან გაყვანა, ხო? ანუ აკრძალულია კანონში წერია, რომ დაეხმარა რომ აღარ იყოს ღარიბი. ბოლობო ეს ფული გადაამისამართე. კაი, ესე იგი იქ იყო ძალდობა. სხვა ფაქტი რა სხვა მიზეზი არ არის რა. ანუ უგულობო ყოფა უნდა იყოს ან ძალდობა ან რამე. და თუ ძალდობა რჩება, სადაბრუნებ ამბავს?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ სვენელი ყავს. ეს მუდმივი მსმენელი იქნება რომელმაც მოახერხა დაკავშირება გეტყვით ბოდიშს გიხდით რომ აქამდე ეს პრობლემა ვერ შევნიშნეთ 5 9 3 33 64 24 ზარი გამოუშვით ამ ნომერზე და ჩვენ დაგირეკავთ თვითონ და აი რაღაცნაირად ჩაქრთავთ 5 9 3 33 64 24 თქვენ კი გისმენთ დიდი მადლობა ეთერში ხართ
გამარჯობა
გისმენთ
მიესალმები თქვენ სტუმართან გიხათ მე ძროვი კადი მე გონა ეთყობა ჩანაწერი გადის მე
ხო დიდ ბოდიშ გიხდით დიდ ბოდიშ კი ბატონო ისე
ხო არა უშავს ძალიან კარგი სხვა ხის წყალობით სხვა მოსაშოლებას არსებობს მაგრამ თავი ის რა ის კითხვა მაქვს ქალბატონო მანამ განაცხადა რომ თაფინანსება როცა გამოიყოფა თუ მასე იძახიან უარსო ფონი ანიჭერენო ან რა ვიცი ან ხურავენო და იმიტომ რომ ეს თან არ ყოფნისო და არ ყოფნაში რა გამოიხატება მაინტერესებს მაღალი შეფასები აქვს
იმას
ვიცი მუშაობს და იმიტომ ბავშვებს არაფერი არ ყოფნის თუ რა და ქალბატონინო კიდე თქვენთან მაქვს ერთი შეკითხვა თქვენ მიუხედავთ იმისა შეფიქრეთ რა გუშინ საზოგადოებრივი ზე იყვნენ საპენსიო თემის
ეს პენსიაზე ავლაპარაკოთ ბოდიში
იგივე თქვენს რომ ხო არა იგივე თქვენს რომ 4% ხდის გერონება
40 დროს რა დიდი ბოდიში ცოტა დრო გვაქვს ბოდიში
16-დან 48-ამდე
გავიგეთ ბოდიში თუ შეიძლება რა დროს დავზოგოთ სხვა თემაზე
ვუპასუხებ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა იყო
ხო
ეს ხელფასებთან კავშირი არ არის ბატონო ანუ ნახეთ როგორ არის არსებობს პროგრამა სადაც გაწერილია რომ ბავშვს დღის განმავლობაში ვთქვათ 4-ჯერ თუ 3-ჯერ უნდა მიეწოდებოდეს სამ კომპონენტიანი სადილი თუ საჭმელი თუ რა ვიცი ყველაფერი გარდა ამისა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი თქვა ტრანსპორტი, რა ვიცი, საცვლები, წიგნები, ტანსაცმელი, ასე შემდეგ, ხო? ოღონდ თანხა რომელიც გამოყოფილია, არ ფარავს ამ სამ კომპონენტიანს. ან სამი კომპონენტი იქნება პური, ან მაკარონი, და მაკარონი და მაკარონი, კითხეთ ბავშვებს რა სჭამენ ამ სერვისებში. მაგ ეხა სუ ეს თავში ჩამესმის ხოლმე ხმები ეხა ერთი ბავშვი მეუბნებოდა აღარ შემიძლია ამდენი მაკარონი და მეუბნებოდა რატომ არის ვაშლი ესეთი პატარა. მე ამჯეროდა, ნუ ცდილობ დავიჯერო, მაგრამ რაღაცები ხო აღარ გჯერა და მივედი და დავესწარი ამ სადილს და ვაშლიყო ამ ხელა. და მე ვფიქრობ, სადიპოვეს ეს ვაშლი, სადიპოვეს ეს. ანუ იაფია ეს. ხო და ნახეთ ახლა ამ სერვისის მომწოდებელის პოზიცია. უწერია პირობები და ეს ფული არის არა თუ ხელფასები საერთოდ რო არ გასცეს, მაინც არ ყოფ ხალხო 50%, ანუ უფრო ნაკლები. და მაშინ ჩვენ ხედავთ სიტუაციას, რომ ის თუ მაინც ნახეთ დათანხმდება ასეთი სერვისის გაწევაზე, ყოველ დღე არ ღოს ბავშვის უფლებას და ყოველ დღე შეუძლია სამინისტრომ ის დააჯარიმოს ან გამოაცხადოს, რა ვიცი, რაღაცად. და ეს უკვე სამინისტროს ხელში აძლევს ბერკეტს. რითიც ის ეტყვის, რომ არ გამოხატო არანაირი ჩივილი იმაზე, რომ ფული არ არის.
ეხლა ერთი ძალიან რთული იყო ამ ჩამონათვალში საკითხი მშობლების სწავლება.
დიახ.
ურთულესი რა მგონია და საერთოდ ვერ ხვდები ვინ და სად და როგორ უნდა და რა ასწავლოს მშობლებს. განიბიტონო სასწავლებელი არ არის ძალიან ბევრი.
აა მე გეტყვით და აი მაგალითად
პირველ რიგში გულისხმობ ჩემ თავს, ანუ რაღაც რომ არ იყოს ისეთი აღქმა. ვინ და სად და სწორად როგორ უნდა მოხდეს.
აჰა. აი გეტყვით მაგალითს. გახსოვთ გოგიტაბაშის შემთხვევა მაღამთიან აჯარაში. ა და იქ იყო სწორედ ეს კითხვა, რომ ბავშვს ხომ არ ჰქონდა კვების ნაკლებობით გამოწეული. გარდაიცვალა ის ბავშვიც.
კი, კი, ნახსოვს.
და ჩვენ სწავდეთ კითხვას, ვინმე მუთხრა შობელს, რომ მაგალითად იქ რაღაც წყალში რაღაცას ხსნიდა და იმას აჭოდა და არავის არაფერი არ თქოს. ის რომ ბავშვს რაღაცნაირად, აი მაგალითად, პრობლემა რომელიც გავრცელებულია სოციალურ მედიაში და კომპიუტერებთან ბავშვების ურთიერთობა. ვინმე მგვასწავლა როგორ შევამციროთ ეს დრო ბავშვის ცხოვრებაში?
ხო, და ხო და სად ვინ უნდა მასწავლოს და სად?
ხო და მაგას ვამბობ, ანუ
ეს ეპიზოდურად რაღაც შეგვსტატია წააწყდა.
არავითარ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს ჯერ ერთი განათლების სამინისტროს აქვს პირდაპირ ვალდებულება მშობელთან მუშაობის, ოღონდ არა მარტო რაღაცა ამაზე სკოლის საგნების შესახებ, არამედ ამ ბევრი რამის შესახებ. სამედიცინო დაწესებულებებს, პედიატრებს ასევე ვაქცინაციის სწავლება როგორც უნდა ხდებოდეს, რომ არ ასწავლიან და ეხლა რო აღმოაჩენენ თურმე რო ეპიდემიის წინაშე ვართ, ვინ ასწავლა რო არ ვიყოთ ეპიდემიის წინაშე. ანუ თქვენ თუ გინახავთ როგორ ექცევიან მშობლებს, ეს კიდე ცალკე ტრაგედია. მშობელი რომელიც როდესაც ხდება პროფესიონალთან დამცირებას განიცდის, ახლა თქვენ ფიქრობთ რომ ის კიდემი იყო, ან სეკპაუშ არ არსებობს ვარიანტი, ხო? ისევ ღირსებასთან უბრუნდებით, ანუ აღმოჩნდება რომ ჩვენ საზოგადოებაში ყოველას ღირსებას ლახავენ და მე ძალიან გვიკვირს რატო გვაქვს პრობლემა ორი საზოგადოება, რომელიც ხვებზე ძალდობენ. ძალდობთ ეს სიტუაციაში. მშობლების ძალიან დამცირებული სიტუაცია პროფესიონალთან, რომელთაც არაფერს არ ესწავლიან და მერე, როდესაც პრობლემა ვინმე უნდა გადაწყდეს, აღმოაჩენს, რომ მშობელმა გადაწყვიტა, რომ აი რა ვიცი, ყური უნდა აახიოს. აბა, კვირებს არ ეხეხავდა და რა ქნას? და ვინმე მას შეიძლება ასწავლოს, როგორ უნდა მოანდომო კვირების გახეხვა. არსებობს სპეციალური მიდგომა. შენ მასთან ერთად დადგე მაგალითად და როლ მოდელი იყო.
ხო, ძალიან რთულად ვხედავ მაგ ამბავს. რა ვითარება საფუძველს კი არა თუ ხო აუცილებელი მომენტი ერთი, კანონები, კანონმდებლობის სრულყოფა და აღსრულება. რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით? რაღაც ერთი დადებითი წამოგცდა თუ შეგვიძლია რომ ძალიან
ესეთი
ხო ან არგანიშვილისგან ხშირად დადებით ესეთ ხო?
კი, ბავშვთა კოდექსი შეშენ ძალიან ბევრი ვიბრძოლეთ, ალბათ გახსოვთ პირველ დრაფტზე ზუსტად, იმიტომ რომ რამე ისეთი არ გაპარულიყო, რომ ბავშვს მაგალითად დისციპლინის სახელით არ ეცემა ვინმეს, ხო? ეხლა ვნახეთ მეორე ვერსია და გულწრფელად ვამბობ, რომ ბევრად უკეთესია. ეს არის პარლამენტში ადამიანის უფლებების კომიტეტის და UNICEF-ის ერთობლივი ნამუშევარი და დღე-დღეზე იქნება პრეზენტაცია და ეს იქნება ერთ-ერთი პირველი წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ ძალიან შორსოთ საკმარისობისგან. ესე იგი, არსებობს სამი ძირითადი კანონი, რაც უნდა იყოს ადგილზე. პირველი, ეს არის ბავშვებზე ყველა ტიპის სხეულებრივი სასჯელის აკრძალვა, რომელიც ამაზე ყველა შეთანხმებულია. ოღონ სხეულებრივი სასჯელი არ ნიშნავს ფიზიკურ ძალდობას. სხეულებრივი სასჯელი ნიშნავს ყველა ტიპის სხეულთან დაკავშირებულ არასასურველ ქცევას, რომელიც ღირსება შეიძლება შეულახოს. ჩვენთან ეს აკრძალული არა. სკოლის გარდა ყველა სხვაგან სხეულებრივი სასჯელი დაშვებულია. და ამაზე უდიდეს კრიტიკა საქართველოს მიმართ და არც სულიერ. სუსტად აი ამიტო, რომ მეરે როგორ გავაკონტროლოთ რა ვქნა და ამის გზებს ვასწავლეთ შეცვალ. მეორე სექსუალური ძალადობა ხალხოც გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემაა. მაგალითად, ყველა ქვეყანაში არის გაკონტროლებული, რომ სექსუალური მოძალდე ვერ იმუშაოს საბავშვო ბაღში. ხა თქვენ მითხარით, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ჩვენთან ეს არის გაკონტროლებული? ან რაიმე რაიმე სია გვაქვს, სადაც ვინმე გადაამოწმებს, სანამ დაიქირავებს? არა. ანუ ჩვენთან ბავშვთა სექსუალური ძალადობისგან დაცვა კანონმდებლობით არ არის სრულად მოწესრიგებული, შესაძლოა იყოს შეხვედრა და გეგმავენ, მაგრამ ეს დარჩა გეგმის დონეზე. და მესამე აუცილებელი კანონმდებლობა უნდა იყოს ბავშვების მხრიდან ალკოჰოლის მოხმარების სერიოზული კონტროლი. და ახლა მე გეტყვით, დასვით კითხვა დაბადების დღის ცენტრებში, რა ხდება, როგორ ხდება, ხომ არ არის ამის პრობლემები? ეს თავი სამი არის მოუწესრიგებელი, თუმცა ბავშვთა კოდექსში შემოტანა, როგორც თქვი, კარგია და კიდე რჩება რაღაცები, მაგალითად ჩვენთან ფსიქიატრიულში 16 წლის ქვემოთ ბავშვი აზრს ვერ გამოხატავს, განათავსებენ თუ არა. და მე ვიცი, რომ განუთავსებიათ მისი ჭეშმარიტი ინტერესის საწინააღმდეგოდ, იმიტომ რომ შობა ჩათვალო, რომ ბავშვი ისე იქცევა, რომ უნდა წაიყვანო ფსიქიატრი და ტოვოს და ვერავინ ვერ შეედავება, ხო? ნახეთ, როგორი არ საჩივრდება. ანუ თქვენ თუ 16 წლის ქვემოთ გადაწყვეტთ, რომ თქვენ შულს რაღაც ფსიქიატრიული ინტერვენცია ჭირდება, ბავშვი რაფერს ვერ ისავს. აი სასამართლოშიც ვერ წავა, კანონმდებლობაში გვაქვს ეგეთი ხარვეზი. ელექტროშოკსეც ეგეთი რაც გვიწერია ლამის, ანუ რაღაც ძალიან საოცარი კანონმდებლობა აქვს. სხვა ჩურს გავასაჭიროთ, მაგრამ არ მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ ბავშვებს ჯერ არ უსმენენ. არის კიდე სხვა ძალიან ბევრი პრობლემა, აი ძალიან სერიოზული პრობლემა. 14 წლამდე ბავშვი რომ დავიცვა, მე საშუალება არ მაქვს, ანუ უარს მეუბნებიან, რომ ის წარმომადგენელი ვიყო და ისევ მასაც არ აქვს სასამართლოში წასვლის უფლება.
ანუ შობლის გარეშე რომ გააკეთოთ ეს ამას გულის ხო?
და 14 წლის ზემოთ ბავშვს უწერია, რომ სასამართლოში წასვლის უფლება აქვს და რომ მიაღწევს სასამართლოში. აი რა ვიცი, ხა მე რო გავაჩერო ქუჩაში, ბევრი ვერ გეტყვით, როგორ უნდა მიაღწიოს ბაჟი, სად უნდა გადაიხადოს, ქვითარი სად უნდა წარადგინოს, სარჩელის ფორმა საიდან ჩამოტვირთოს, როგორ უნდა შეავსოს, როგორ ამობეშდოს. აი ეს ბავშვი 15 წლის ამ ყველაფერს რომ მარტო იზავს, იმიტომ რომ არავინ არ ეყოლება. მე რე მოსამართლე საპროცესო წარმოადგენელს დავნიშნოს, რაც არის რა ვიცი, დავითვალოთ, აბა რამდენმე ბავშვმა გააკეთა. სახალხო დამცველმა თქვა, არა, როგორც 14 წელს ქვემოთ, ის 14 წელს ზემოთ ბავშვებს მართსაჯულებაზე არ აქვთ ხელმისაწვდომობა და ჩვენ მათ უბრალოდ იმიტომ ვუკრძალავთ, რომ ისინი არიან ბავშვებთან დისკრიმინაცია. სხვა ძალიან ბევრი ესეთი ნიუანსი და რაც თავარია, კანონის არსებობას არ აქვს მნიშვნელობა აღსრულების გარეშე. აღსრულება არის ისეთივე, ანუ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი, როგორც კანონი. ზუსტად ორი დღის წინ თქვით ეს, რომ შემოკავებული ორდერი რომ გამოიცა 4 წელს ბავშვი თუ არ აღსრულდებოდა, რა აზრი ქონდა? ანუ ეს ბავშვი ვერ დაიცვა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ კანონმა. იმიტომ რომ
ხო, აი რატომ?
იმიტომ რომ გამოსცეს, როდესაც დამცავი სისტემა, ანუ ორდერი ჩაერთო, აი ამოწერეს. და წავიდნენ სახლში. აი ამიტომ. ნახეთ, რაზე არის ფიქრეს, აი ძალიან მარტივად ახლა დავალაგებთ.
კი,
ამ ბავშვს თუ დედა იყო მოძალადე, ანუ მას ხო მოეხსნა ბავშვის წარმომადგენელმა, ვეღარ იქნებოდა. мама გარდაცვლილია როგორც ვიცი. ვინ დარჩა ბავშვის წარმომადგენელი? ვინ დარჩა მის დამცველად? ვინ დარჩა დასარეკად პატრულში, რომ აი აგერ მოძალდე მოუახლოდა? არავინ. ეს იყო მთავარი პრობლემა. ბავშვი დარჩა დაუცველი იქ.
არ ვიცი, რაღაცა ისეთ შავ მასში შევცურეთ, რომ მეტყვიან ამ საკითხებზე მსჯელობაში, ნახევარსაც ვერ შევეხეთ. რა გზები აქვს, აი წუთიღა გვაქვს? რა გზა აქვს დღეს ბავშვს? რა არხები აქვს, ვისთან აქვს? თქვენ ამდენჯერმე ახსენეთ გვირეკავენ.
კი.
ახსენეთ ტელეფონის ორი ნომერი.
და
რაც უკავშირდება ხო სახელმწიფო სერვისებს თუ რაცაც დავარქმევთ. კიდევ რა?
სახალხო დამცველი აუცილებლად. სახალხო დამცველი ეხმარება ბავშვებს, ძალიან გულწრფელად ამბობდა, როდესაც ვერ ეხმარება, მე NGO-ებს თქვა, გთხოვს ხოლმე. არასამთავრობოები და მედია. აი გაგიცინებათ, თუ დავინახე რომ რაღაც გაშუქთა, სანამ ბავშვი, რა ვიცი, ცოცხალია, ვთვლი ხოლმე, რომ რაღაცა მოხდება. ანუ მედია არის
გარღვია და ხო,
გარღვია და გადარჩა. და მინდა გითხრათ, რომ აი როდესაც არავინ არ ფსარაკეთებს, იქ ამბობენ ხოლმე, მე აქ ჟურნალისტებს მოვიყვან. ახან ახა ბავშვებს ამბობენ, მე დაურეკავ რა.
ვინდა სადაც სწავლის, არის რა რაღაც მცდელობები დღეს ხო უკვე სკოლაში. მე არ მახსენდება ჩემს ბავშვობაში ვინმე.
კი, მაგრამ სამკურნალო განათლების კურსი შევიდა, მაგრამ აბა ახლა იმას ვინასწავლის, რომ მე თუ დავარღო შენს უფლებას, შენ შეგილია. ჩემს შესახებ შეტყობინ, ამას არ ჯერ არავინ. იცით რა, ბავშვები ძალიან ჯგვენებიან, ენას სწავლობენ. აი ახლა ამას თუ მოусმენს, ბავშვი დარწმუნებული არ მოგწერთ, არ მემომწერს.
ახლა სკოლაში უნდა იყოს უმრავლესობა ალბათ, ვისაც შეიძლება.
მაგრამ ალბათ ბევრი არ არის.
არა, ალბათ ბევრი წარმოს.
ტელევიზორში
რეალობა.
ტელევიზორს უყურებენ და ძალიან ჯგვიანურად უსმენენ. მე მახსოვს სარალიძის საქმის გარჩევა რო იყო.
10 წამინანო.
კი, ბავშვები უსმენდნენ საპარლამენტო კომისიას.
დიახ, ნიზრდებიან ისინიც.
კე.
დიდი მადლობა ანა არგანაშვილს. დიდი მადლობა მსმენელს და ძალიან მწუხარი ტექნიკური ხარვეზის გამო არა უშავს ჩვენ კიდევ ვილაპარაკებთ ამაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას დილის საუბრები გოჩალეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. დროებით ორ შაბათამდე გემშვიდობებით მე მიყურეთ ჩვენ საიტებს.